Piața Victoriei cu Mădălina Dobrovolski la Europa FM.
Și vă spun bună seara, ne vedem pe rețelele de socializare și bineînțeles ne auzim la radio cu o temă foarte importantă în această seară în Piața Victoriei, pentru că vorbim despre sistemul de sănătate din România. Sistemul de sănătate care a intrat în acest an 2026 cu promisiuni de reformă, pentru că reforma este un cuvânt cu care deja cred că ne-am obișnuit, cu tensiuni bugetare, cu lipsă de personal, dar și e de fapt un sistem care de multe ori pare că funcționează la limită. Vrem să aflăm în această seară ce se schimbă concret, ce nu se mai poate amâna și cine plătește costul deciziilor dificile, pentru că înțelegem că urmează niște decizii dificile. Avem și invitatul potrivit să obținem răspunsul la aceste întrebări, pentru că în platoul Europa FM, în Piața Victoriei, este ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete. Bună seara, mulțumesc foarte mult pentru că ați acceptat invitația noastră.
Bună seara, mulțumesc și eu pentru invitație.
Va fi o discuție aplicată, pentru că vreau să înțelegem clar ce se schimbă în sistemul de sănătate. În primul rând, pentru pacient ne interesează, pentru că vrând nevrând cu toții ajungem la un moment dat să fim și pacienți, dar aș vrea să pornim așa. Principalul lucru care se schimbă în bine pentru pacienți în acest an, domnule ministru, și principalul lucru pe care îl vom simți ca fiind negativ, cu impact negativ pentru pacient.
Cred că principalele modificări legislative aduse anul trecut, pentru că au fost o ultima jumătate a anului intensă din punctul de vedere al modificărilor legislative, încep să se vadă efectele acestor modificări, încep să se vadă acum. Și discutăm aici în principal despre creșterea accesului oamenilor la servicii medicale. Cred că este cea mai importantă modificare care se simte, începe să se simtă tot mai mult. Gândiți-vă doar la modificările care au dus la creșterea programului de lucru în ambulatoriile de specialitate până la ora 20. Înseamnă din start un acces mai crescut la servicii. Apoi, în septembrie au fost introduse 41 de molecule noi în lista de medicamente compensate, rambursate de către Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Deci, un acces mai crescut la tratamente atât inovative cât și biosimilare, dar cu efecte similare. Apoi, investițiile care încep să se finalizeze prin PNRR și discutăm aici pe de o parte de spitale noi și în decembrie a fost dat în folosință primul spital, primul corp nou de clădire pentru un spital județean construit în ultimii 36 de ani.
În ultimii 36 de ani vreau să subliniez, pentru că noi ca jurnaliști am discutat ani și ani și ani despre spitale pe hârtie.
De data aceasta vorbim despre spitale pe pământ.
Pare ireal că se și întâmplă.
Așa este, spitale reale. Și la Bistrița, Spitalul Județean din Bistrița se bucură de primul corp nou de clădire construit de sistemul public. Urmează încă 7 până în iulie anul acesta, la care se adaugă, vorbesc de cele din PNRR, la care se adaugă cele 2 centre pentru arș grav la Timișoara și la Târgu Mureș și sigur alte, multe alte reabilitări și modernizări. Deci, nu putem vorbi doar de un lucru bun, vorbim de un cumul de modificări legislative care au dus la creșterea accesului oamenilor la sistemul și la servicii de medicale, la medicamente și, evident, infrastructura spitalicească care vine atât în sprijinul pacienților cât și în sprijinul
sistemului
medical.
Asta e partea pozitivă, da? Partea plină a paharului, dar cu siguranță există și o parte mai puțin plăcută. Ce vom simți ca pacienți anul acesta mai puțin plăcut?
Întotdeauna există și o parte nu neapărat mai neplăcută, ci o parte care este scoasă din zona de confort sau o parte despre care se discută de foarte mult timp, dar care din diferite motive nu a fost aplicată. Cred că și o să vă răspund indirect la această întrebare. Până în iulie anul trecut, în România existau 6 milioane de plătitori pentru asigurările de sănătate și beneficiau 16 milioane de oameni. Deci, practic, un român plătea pentru alți 4 care nu plăteau asigurări de sănătate, dar beneficiau toți. Începând din ianuarie, după ultimele cifre, ultimele evidențe, după modificările realizate în iulie și în august Discutăm despre aproape 12 milioane de plătitori la asigurările de sănătate și 16 milioane de beneficiari.
Asta înseamnă deci, mai mulți bani.
Asta înseamnă mulți bani în bugetul sănătății. Asta înseamnă că lucrurile se vor schimba, lucrurile se vor întâmpla cu o viteză mai crescută. Și vă dau un exemplu. N discuții, unii chiar se tăvălesc pe jos prin Parlament, când discutăm despre lista de medicamente compensate. Da, suntem acuzați că nu introducem medicamente, că toată lumea vrea medicamente tot mai multe, tot mai scumpe, de acord. Dar se omite când apar aceste discuții publice, în special din zona politică sau anumită zona politicii, se exclude că aceste medicamente au nevoie de un buget. Ori bugetul acela nu pică din cer.
Da, acum este odată o justificare financiară pentru o mărire
evident că
acestei
da,
liste.
Și mă aștept ca anul acesta, cu toate că este un an dificil din punct de vedere financiar, bugetar, cel puțin așa se arată acum, mă aștept să putem introduce medicamente în continuare. Gândiți-vă că în ultima parte a anului, în doar 6 luni de mandat, am reușit să introducem 41 de medicamente noi. Unele care așteptau această aprobare de 2 ani și ceva. De ce credeți că am reușit acest lucru? Nu pentru că s-a umplut peste noapte bugetul Ministerului Sănătății, pentru că am intervenit în zona concediilor medicale fictive, pentru că în urma acelor modificări legislative am reușit să obținem o economie și țineți-vă bine, 120 de milioane de lei pe lună
din concedii
medicale fictive. Înseamnă peste 1 miliard și 200 de milioane de lei pe an doar din aceste concedii medicale fictive, acele punți făcute între zilele libere înaintea weekendului și așa mai departe. Ori cu acei bani am reușit în plină criză să introducem 41 de medicamente noi pentru oameni.
Bun, eu acum, întorcându-mă la întrebarea mea, înțeleg că partea negativă de anul acesta este pentru cei care au devenit plătitori, nu? Că ăsta era răspunsul indirect, pentru că nu contribuiau la bugetul de sănătate și dintr-o dată trebuie să plătească, da? Aș vrea să mergem acum așa, pas cu pas, prin ceea ce înseamnă măsurile pe care le-ați anunțat. Am văzut reforma sistemului de transfuzie și mi se pare foarte important, pentru că atunci când este o criză gravă și când sunt oameni care au nevoie de sânge în România, apar tot felul de blocaje și tot felul de probleme și asta poate să coste viața celor care sunt într-o situație limită. Ce se întâmplă din punctul ăsta de vedere, domnule ministru? Ați spus că acum în ianuarie ar trebui să se miște lucrurile, nu? Mai bine.
Acum o să înceapă. Gândiți-vă că aici discutăm despre o reformă. Nu-mi prea place mie cuvântul reformă, pentru că de 36 de ani în fiecare zi românii au auzit cuvântul reformă și prefer să-l înlocuiesc cu reașezare. Reașezarea sistemului de transfuzii nu s-a făcut niciodată de la Revoluție și până acum. Decât s-au peticit anumite, mă rog, componente legislative, dar o reformă reală nu s-a făcut, o reașezare concretă. Aici lucrurile sunt mai mult despre sistem. Și vă dau câteva exemple. Noi nu testăm sângele la cea mai înaltă tehnologie, de exemplu. Folosim o tehnologie de laborator destul de învechită, care nu este aliniată standardelor europene și care nu asigură cel mai ridicat grad de determinare în zona testării pentru sânge și produsele de sânge. Și atunci, o primă investiție ar fi creșterea și dotarea laboratoarelor din zona de transfuzie, astfel încât testarea să se facă la cel mai înalt nivel, folosind așa o numită tehnologie a acizilor nucleici, mă rog, o metodă de detecție foarte fină. Această aliniere la un standard ridicat de testare ne va permite ca ulterior să putem include România în cadrul țărilor care procesează plasma în produse farmaceutice. Și aici este de fapt adevărata reformă. Pentru că noi, deși avem disponibilul de plasmă de la donatorii din România, suficient de mare acest disponibil, noi nu o convertim și nu o procesăm către albumină, de exemplu, umană, care se folosește în cantități mari și care este absolut necesară în multe patologii și care are are un cost ridicat, noi nu procesăm plasma către acest produs farmaceutic pentru că nu avem infrastructura de testare.
Și aici sunt niște bani care ar putea fi câștigați dacă infrastructura
Evident,
ar exista.
Pe de o parte, sunt investiția în infrastructură nu este una foarte mare, iar economia care s-ar obține prin procesarea plasmei în albumină, utilizând plasma colectată în România, ar fi de câteva sute de milioane în fiecare an, o sumă importantă care, evident, poate fi reinvestită sau... Apoi, imaginați-vă că dumneavoastră, dacă doriți să donați sânge, sâmbătă, în weekend, când de obicei majoritatea oamenilor care sunt eligibili pentru donare sunt liberi, nu o pot face. Pentru că centrele de donare funcționează doar în timpul săptămânii și doar până la ora 12 sau 13, nu vreau să greșesc. Ori acest lucru, evident că are nevoie de o reorganizare a modului de funcționare pentru a crește accesul oamenilor pentru donare, pentru a crește colectarea. Și odată cu o colectare crescută, dar și cu o testare adecvată, aliniată unei directive europene, ROHO se numește, eu cred că putem intra într-o altă etapă importantă în ceea ce privește sângele și produsele de sânge, mai ales că această componentă din domeniul medical reprezintă strategie de securitate națională.
Este un subiect într-adevăr foarte important și cred că e și o chestiune de educație pentru populație să înțeleagă cât de important este să doneze sânge. Noi, presa, ne-a mai ocupat de-a lungul anilor cu astfel de campanii și mi se pare un subiect important, de aceea l-am și pus primul pe lista noastră. Reclasificarea spitalelor. Cine rămâne, cine se schimbă. Am făcut eu așa un titlu cu un joc de cuvinte. Ce se întâmplă cu spitalele care pierd nivelul de competență și dacă există riscul ca pacienții din zonele mici să rămână mai departe de serviciile esențiale? Cred că asta ar fi îngrijorarea cea mai mare.
Nimic nu se pierde, totul se transformă. Cam acesta este principiul reclasificării spitalelor. Nu există niciun risc pentru pacient. Pacientul nu va simți această reclasificare. Reclasificarea se face pentru a pune ordine din punct de vedere administrativ în modul de funcționare al unităților sanitare. Gândiți-vă că astăzi avem 8 categorii de spitale. Nimeni nu mai înțelege nimic. Fiecare categorie are alt normativ. Pentru fiecare categorie este altă tarifare. Este o nu știu ce termen diplomat să folosesc, este o anomalie legislativă care a dus la un cumul de legislații, de ordine de ministru peste ordine de ministru stufoase, care nu mai sunt nici ele actualizate de ani de zile, de peste 20 de ani, și care fac lucrurile complet nefuncționale, când ele ar putea fi foarte simple. Și atunci situația va fi în felul următor. Mâine voi pune în transparență decizională hotărârea de guvern cu criteriile de clasificare pentru spitalele strategice. Ce vreau să înțeleagă oamenii, dar și managerii de spital sau doctorii care ne ascultă, nu va suferi, niciun spital nu o să dispară peste noapte sau în următorii 5 ani sau 10 ani de zile. Ideea nu e de a închide spitale, e de a le reclasifica și de a le... acorda grade diferite, după care noi să putem realiza mai ușor tarifarea și normativul de personal. Și anume, spitalele strategice, adică acele spitale care au în componența lor toate specialitățile, care funcționează în regim de urgență, care oferă servicii medicale 24/7, la care se adaugă institutele sau spitalele monospecialitate, deși unele din ele nu sunt de urgență, și vă dau aici câteva exemple. Matei Balș, de exemplu, nu este un spital de urgență, dar este
axat pe boli infecțioase,
strategic în specialitatea pe care o reprezintă. Sau vă dau un alt exemplu, Institutul Clinic Fundeni. Nici el nu este de urgență, dar este un spital strategic prin modul în care organizează și răspunde anumitor patologii, ceea ce Iliescu, și așa mai departe. Sau spitalele de psihiatrie și măsuri de siguranță. Nici ele nu sunt de urgență, dar sunt spitale strategice pentru sistemul de sănătate. Acestea vor fi spitalele strategice, în principiu spitalele de urgență, care oferă toate categoriile de specialități, toate categoriile de servicii. Nu înseamnă că această hotărâre de guvern sau această listă vor fi ca tablele lui Moise. adică să nu mai poată fi schimbate. Ele, orice spital care îndeplinește criteriile, oricând poate fi upgradat în categoria de spitale strategice, la fel cum orice spital strategic, dacă își pierde din specialități, poate fi redus
la... Dar are un impact la bugetul pe care...
Da, are un impact la bugetul, da. La tarife și la bugetul pe care îl primește.
Și la zona de salarizare a personalului există
nu.
Și acolo un impact?
Nu, acolo nu va fi nu niciun va fi. Impact. Nu.
Asta e important de subliniat. Criza personalului și reforma gărzilor, un subiect despre care s-a vorbit foarte mult.
Din păcate doar s-a vorbit.
Da, inechități în sistemul de gărzi, ați spus că sunt inechitățile foarte mari, spuneați că trebuie reformat și acest sistem de gărzi, nu împotriva sistemului personalului medical, ci pentru personalul medical. De ce s-a ajuns ca medicii să acopere gărzi peste limită și ce vizează reforma concret? Bani mai mulți, program schimbat, norme, personal medical adus suplimentar?
Am ajuns aici din ignoranța sistemului, în primul rând, ani de zile. Gândiți-vă că tragem după noi câteva inechități de ani de zile, de câte ori a apărut câte un scandal sau o presiune publică, s-au mai cârpit câteva articole din legislație și lumea a fost mulțumită o perioadă, după care, ce să vedeți, am ajuns în aceeași problemă, în aceeași situație, pentru că niciodată nu a fost tratată cauza. Există o serie de inechități pe care, și asta a fost ceea ce am spus public și susțin în continuare, și echipa mea din Ministerul Sănătății, în colaborare cu sindicatele, cu societățile profesionale, lucrează în această direcție pentru a regândi la 180 de grade modul în care sunt realizate gărzile în România. Sunt câteva inechități pe care, dacă nu le corectăm, peste 2 ani de zile vom ajunge în aceeași situație și vă dau câteva exemple.
Vă rog.
În primul rând, nu se face diferență între gradul spitalului. Ori mie mi se pare o inechitate. Activitatea dintr-o gardă de ATI, de exemplu, vorbesc din specialitatea din care vin eu, pentru a nu avea pentru a nu avea vorbe, știți,
adică
expresia
de undeva unde cunoașteți
undeva
foarte bine,
unde cunosc
da.
Foarte bine situația. Una este să ai o gardă de ATI la spitalul C.C. Iliescu, de exemplu, unde uneori noaptea nu ajung la toaletă. Și alta este să ai o gardă de ATI într-un spital care nu este de urgență și care nu primește urgențe noaptea și care nu interacționează cu situații urgente,
da.
Care nu operează noaptea, de exemplu. Este firesc, iertați-mă, dar nu este firesc ca la finalul anului sau la finalul lunii venitul să fie identic. Și aici intervine conceptul de plată pe performanță. Cum vom reforma gărzile? Într-un mod foarte simplu. Există câteva principii de la care plecăm și pe care le susțin și mă încăpățânesc să le susțin. Garda de 12 ore, pentru că este inuman să stai 30 de ore în spital, și mă refer aici în special în zonele, în unitățile
unde
sanitare,
activitatea
unde
maximă,
activitatea
da.
Este continuă, de fapt. Și atunci susțin garda de 12 ore inițial sau pentru început în spitalele de urgență și pentru specialitățile unde se pretează. Nu se pretează în orice specialitate această clasificare. Apoi, clasificarea gărzilor în trei categorii, gardă la domiciliu, gardă de monitorizare, adică medicul monitorizează pacienții internați, dar nu interacționează cu urgențele, și garda de urgență, tarifate diferit. Și nu în ultimul rând, sigur aici încă există disensiuni și negocieri, dar eu cred că vom ajunge la o cale de mijloc benefică pentru sistem până la urmă, și anume tarifarea fixă. Astăzi gărzile sunt plătite ca procent la venitul calculat la anul 2017. Imaginați-vă că mai
nu
puțin,
s-a mai produs
au trecut aproape 10
creștere,
ani, de atunci
da.
Nu s-a mai întâmplat nimic. Ori asta e o inechitate pe care o tragem după noi de aproape 10 ani de zile și care evident că a dus în această situație de emoție și de tensiune. Cred că o tarifare cu un tarif fix, adică un tarif fix pe ora de gardă, care să țină cont de o serie de indicatori, și anume gradul spitalului, specialitatea, de ce nu, numărul de gărzi.
De performanță, acolo nu e o chestiune subiectivă, cum puteți să cuantificați această performanță?
Performanța nu se va cuantifica în gardă. Plata pe performanță nu se realizează în gardă, se realizează în general în activitatea de zi cu zi, unde se poate cuantifica.
Da.
Prin număr de pacienți, prin complexitatea cazurilor, prin tot felul de indicatori,
evaluarea
prin feedback-ul
fiind făcută
pacientului. Evaluarea fiind făcută statistic, din indicatorii pe care îi raportează.
De managementul spitalului respectiv. Care va fi sistemul, de fapt, de salarizare?
Va exista un set de indicatori de performanță aprobați prin ordin de ministru,
da,
care se aplică în mod unitar, uniform, la nivel național. Gândiți-vă, și fiecare serviciu medical este codificat. Și el este introdus în sistemul electronic și automat de acolo se pot scoate o serie de criterii. Îmi doresc foarte mult ca în sistemul de performanță să fie luat în calcul și feedback-ul pacientului.
Și am o declarație aici, tot vorbind despre zona de investiție, despre salarizare, despre ce se poate și ce nu se poate anul acesta. Ar fi culmea să tăiem salarii când nu avem personal să acoperim gărzile. Este una dintre declarațiile dumneavoastră. Aveți în acest moment presiunea bugetului, care încă nu e făcut, îl așteptăm, bugetul, credeți că va cuprinde și modificări în minus pentru zona de sănătate, care ar putea să afecteze și salarizarea personalului medical?
Am în fiecare zi altă presiune și inclusiv presiunea bugetului. Discuția cu domnul prim-ministru, cu domnul Bolojan, a fost una foarte clară. Și anume, în zonele în care se întâmplă o reducere a cheltuielilor de personal prin alte metode, nu se aplică procentul de 10%. Plata pe performanță implicit va reduce bugetul total general la nivel național pentru cheltuielile de personal. Și vă dau un exemplu. Avem chirurgi care operează 20 de pacienți pe săptămână și chirurgi care operează 3 pacienți pe an. Este o realitate. Chiar dacă sună dificil, chiar dacă poate nu s-a mai spus public atât de ferm, este o realitate pe care tot personalul medical o cunoaște și discută despre ea.
Salarizarea fiind identică,
în
nu?
În momentul de față, salarizarea este identică. Ori mie nu mi se pare corect. Și atunci, prin această metodă, prin criterii de performanță, se va face o diferențiere foarte clară. Adică cine are activitate intensă va fi plătit pe măsură, iar cine preferă să aibă o activitate mai redusă, va fi și el plătit-o pe măsură.
Piața Victoriei cu Mădălina Dobrovolski la Europa FM.
Și invitatul meu în această seară în Piața Victoriei este chiar ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete. Discutăm despre schimbările din sistemul de sănătate în acest an și vreau să abordăm subiectul controversat al concediilor medicale, o decizie nepopulară. Spuneați la un moment dat, în multe țări ale Uniunii Europene, prima, a doua și a treia zi nu sunt plătite. Măsura are un singur scop, reducerea abuzului. Sunt citate din declarațiile dumneavoastră. Cum faceți diferența între abuz și boala reală și ce mesaj primiți de la angajații onești care se simt pedepsiți de această măsură?
Este imposibil de a face diferența decât utilizând controle. Acum, gândiți-vă că la milioanele de concedii medicale cu care s-au obișnuit, din păcate, și în România în ultimii ani de zile, este greu să le poți controla pe toate. Primele măsuri de anul trecut, mă refer, plus controlele, plus această presiune pe care eu am pus-o public pe acest fenomen, această conduită, a dus la reducerea concediilor fictive. Numai anul acesta a fost, anul trecut a fost primul an, dacă vă puteți imagina, în care numărul concediilor medicale înainte de Sfânta Maria sau înainte de acele concedii și punți din august nu au mai existat. Brusc, ce să vedeți, nu au mai apărut dureri de lomboșciatică.
Astea sunt dureri cele mai întâlnite, înțeleg.
Și dureri stomatologice, nu i-a mai durut măselele înainte de aceste sărbători. Este un lucru bun, pare că ne-am vindecat de aceste patologii ușoare și că odată cu această vindecare am adus în bugetul sănătății peste 600 de milioane de lei, care unde credeți că s-au dus? Către pacienții care aveau nevoie de medicamente compensate. Această economie ne-a permis, de fapt, să introducem 41 de molecule noi și inovative în lista de compensate.
Deci o măsură pe care v-ați asumat-o, atunci, chiar dacă nu e una foarte populară, dar care are efecte.
Dar care are efecte pentru oamenii care au cu adevărat nevoie. Pentru că eu am spus la pupitrul guvernului, mi-aduc aminte și acum în acel brief de presă, că în situația respectivă, eu luam de la gura bolnavului din spital, care avea nevoie de medicamente, de consumabile, de investigații, ca să plătesc concediile inventate ale unora. Exact asta se întâmpla.
Este într-adevăr o măsură care are sens din punctul acesta de vedere, dar pentru că toată lumea este concentrată de unde să mai taie, de unde să mai obțină bani în anul acesta în care practica asta pare să fie vânătoarea după fonduri, a apărut această temă în Parlament, coplata în oncologie, o temă care este aiuritoare în sine. Eu ca cetățean e revoltător ca cei care au probleme oncologice să fie supuși unor traume suplimentare de plată. Se va întâmpla lucrul acesta, domnule ministru?
Exclus. Am spus public că eu voi fi la Ministerul Sănătății. Ministerul Sănătății nu va aproba niciodată o asemenea inepție. Este o inițiativă legislativă făcută de cineva care este evident că nu cunoaște pe ce lume trăiește. De ce spun asta? Pentru că în România și prin ultimele măsuri, multele de altfel din perioada septembrie-decembrie anului trecut, au fost realizate o serie de măsuri pentru pacienții benefice, pentru pacienții oncologici. Gândiți-vă că noi asigurăm serviciile medicale pentru oncologie atât pentru pacienții asigurați, cât și pentru pacienții neasigurați. Din contră, dezvoltăm serviciile de screening și prevenție, introducem molecule noi pentru acești pacienți, au construit 12 centre de radioterapie în sistem public în ultimii 3 ani de zile pentru zona de oncologie. Este, ca să nu dau importanță prea multă acestei inițiative, este exclus.
Aș vrea să discutăm în continuare și despre un alt subiect foarte important, ce se întâmplă în ATI, infecțiile nozocomiale și până la urmă siguranța pacientului, că practic când ne uităm așa pe o hartă a problemelor și observăm punctele fierbinți, punctele roșii, ce se schimbă în sistemul acesta de urgență în 2026? Spuneați la un moment dat că în ATI lucrează oameni, nu roboți, și că siguranța pacientului nu se naște din hârtii. E nevoie de măsuri concrete, nu de vorbe politice, asta știm cu toții, dar se și întâmplă ceva.
S-a întâmplat și am această, cu ușurință vorbesc despre acest subiect, pentru că sunt în monitor oficial modificările legislative de care am discutat încă din decembrie. Vorbim aici de și da, despre infecțiile acestea nozocomiale care, repet, există în toată lumea. Nu există spital în lumea asta în care să nu existe infecții asociate activității medicale. Important este să le controlăm, să le
declarăm,
să le identificăm
prima dată,
la timp, în primul rând, apoi să le declarăm.
Exact.
Și dacă facem primele două etape, putem să le și controlăm. De fapt, tot secretul, dacă doriți, tot mecanismul în acest domeniu este cum controlăm infecțiile astfel încât ele să nu se răspândească cu același germene patogen și la alți pacienți internați. Ori acest lucru a fost discutat, a fost folosit politic foarte mult timp, să nu uităm că există chiar partide politice care au crescut procentual utilizând lozinca infecțiilor nozocomiale. Este trist că se întâmplă acest lucru pentru că au fost doar lozinci și nimic concret de fapt. Nu vreau să spun că am rezolvat eu toate problemele cu infecțiile nozocomiale, dar am rezolvat o mare parte din ele și munca nu este doar a mea, este munca echipei, este colaborarea excelentă avută cu Societatea Română de Anestezie Terapie Intensivă, cu specialiști în boli infecțioase, cu epidemiologi, cu echipă extinsă, nu doar din România, ci și colegi din Europa cu care m-am sfătuit și vă spun concret ce am făcut. Au fost modificate normativele Ordinului de Ministru care reglementează funcționarea secției de ATI, raportarea se face mai ușor. Au fost introduse elemente noi în echipa de ATI, și anume epidemiolog propriu secției ATI, sau acolo unde nu se poate epidemiolog, asistent medical, care numai asta face toată ziua, monitorizează, controlează și raportează. Și mai mult decât atât, săptămâna trecută am semnat un program important de educație și de training pe care îl va desfășura Societatea Română de ATI împreună cu alți profesioniști, cu bani din PNRR, pentru trainingul personalului medical din ATI cu privire la infecțiile nozocomiale. Eu cred că de acolo pleacă totul, de fapt.
Și de la partea asta, evident, de training și de educare, până la urmă, a personalului, dar și de la zona de infrastructură. Pentru că nu cred că e român care să nu fi intrat într-un spital care nu respectă norme și care arată, când vezi pereți, tavan scorojit și toate astea, îți dai seama că acolo ar putea să existe un risc de infecție.
Să vă povestesc, dacă îmi permiteți, absurdul situației, ca să vedeți uneori în ce ipocrizie legislativă trăim. Există un ordin de ministru, nu, cred că 2005, oricum, ceva antic, vechi și de demult, în care sunt stabilite normativele sălilor de operație. Adică scrie acolo că sala de operație trebuie să aibă minim 3 metri și 10 centimetri înălțime. După ce criterii nu știe
nu
nimeni.
Știe. Da,
așa s-a stabilit atunci. Bun. 90% din, adică 100% de fapt, din spitalele din România sunt construite înainte de 89, după alte standarde, care au, ce să vedeți, 3 metri și 10, dar pe atunci nu existau sisteme inteligente de ventilație, sisteme de purificare a aerului în blocul operator, HVAC-uri și tot felul de alte sisteme de flux laminar și așa mai departe. Ori, noi putem introduce acum, facem investiții importante în aceste spitale, în blocul operator, da? În sala de operație. Se instalează astfel de sisteme, dar ele nu pot fi folosite pentru că nu corespund acelui normativ de acum 20 de ani.
Incredibil. Deci se face tavanul mai jos și nu pot fi montate aceste...
Și eu am pus o întrebare penibilă, este adevărat, dar în situația asta am fost. Am zis, ce preferăm? Preferăm o sală de operație care are înălțimea de 3 metri și 10, dar în care împică, se scorojește tencuiala și pică în burta pacientului pe masa de operație? Sau preferăm o sală de operație care are 2 metri și 90, adică o diferență infimă, dar care respectă toate standardele internaționale? Și evident că ieri am pus în transparență decizională pe site-ul Ministerului ordinul de ministru care modifică această aberație. Le-am explicat tuturor. Evident că primul răspuns a fost că nu se poate.
Nu credea nimeni că există așa. Această...
Deci mi s-a spus că nu se poate, că așa scrie normativ. Și eu am întrebat dacă acest normativ, dacă normativul ăsta sunt tablele lui Moise, ca să nu le mai putem modifica.
Ireală situația, deși refiind chiar ireală.
Vestea bună este că se modifică și că vom putea autoriza aceste săli de operații și că încurajez managerii și oamenii să acceseze fonduri europene, să reabiliteze blocurile operatorii și ATI-ul, să instaleze sisteme inteligente de ventilație și de purificare a aerului, astfel încât lucrurile să fie cât mai sigure pentru pacient, iar de zona de normative și de acest absurd legislativ este rolul nostru să ne ocupăm și mă bucur că ne ocupăm.
Sunt foarte multe chestiuni absurde și chiar în timp ce discutam, mă gândeam la cât de departe ne simțim noi ca pacienți câteodată, văzând tehnologia la ce nivel a ajuns și că noi la fiecare pas trebuie să mergem acolo, da? Față în față cu medicul, zona asta de telemedicină, de citirea unor lucruri care se întâmplă în examinare, la distanță, ca să nu te mai duci acolo. Când e iarnă, sunt multe răceli, pacient în vârstă, de ce să se mai ducă acolo față în față cu medicul? Cât de departe suntem, domnule ministru, de zona de digitalizare și dacă pe zona aceasta de puțină, nu știu, modernizare facem pași?
Facem pași accelerați și mă bucur să vă spun că fondurile din PNRR pentru componenta de digitalizare au fost utilizate într-o proporție ridicată. Noua platformă informatică a asigurărilor de sănătate este în aproape 65% tehnic, vorbind, finalizată. Ea va fi disponibilă din august anul acesta și vine cu o nouă gândire și cu o nouă abordare. Va fi o interacțiune cu pacientul de data aceasta, dosarul electronic al pacientului, scrisorile medicale, trimiterile, toate se vor vedea în această platformă. Va fi o aplicație pe mobil care se va numi E-Sănătatea Mea. Ea va fi sigur disponibilă și de pe alte device-uri și va face diferența și ne va duce în zona de normalitate și, suplimentar, există și serviciul de telemedicină, care este absolut hiperutilizat în alte state din Uniunea Europeană, dar și în zona privată din România. Și eu îmi doresc... Iertați-mă, eu îmi doresc să-l aducem și în zona publică. Acesta este motivul pentru care astăzi, acum o oră, înainte să vin la dumneavoastră, am semnat ordonanța de urgență pentru transparență decizională, prin care se deschide componenta de telemedicină și în special de teleinterpretare, teleradiologie.
Ce înseamnă? Să ne explicați.
Înseamnă că puteți face RMN-ul, de exemplu, într-un spital. Am plecat tot de la o situație reală. Avem foarte multe spitale care au echipamente și infrastructură, dar nu au medic radiolog sau nu este disponibil în fiecare zi a săptămânii. Și atunci se poate face investigația RMN, dar ea se interpretează la distanță. Prin, utilizând tehnologia pe care o avem disponibilă, se creează și cadrul legislativ pentru ca interpretarea radiologică la distanță, teleradiologia, cum dori să-i spunem, să devină legislativ posibilă și decontată de Casa Națională de Asigurări de Sănătate.
Ceea ce înainte nu se, adică nu, până acum nu se întâmpla în sistemul privat, asta e normalitate. Nu știu,
va fi și în sistemul public.
Pune problema că
va fi și în sistemul public începând de, mă rog, probabil februarie-martie. Și mai mult decât atât, îmi doresc nu doar să deschidem această oportunitate, ci și să realizăm un parteneriat public-privat concret. Pentru că aici este o zonă în care parteneriatul dintre public și privat poate aduce beneficii pentru sistemul de sănătate. Eu nu sunt adeptul sistemului public versus sistemul privat. Eu sunt adeptul unui singur sistem de sănătate care are mai multe componente. Dacă ele colaborează într-un mod evident, echitabil, transparent, fără a se canibaliza una pe alta, lucrurile pot funcționa și se pot dezvolta, până la urmă ne dezvoltăm cu toții.
Da, important e să există o transparență a modului exact. În care noi contribuim și a modului în care fondurile acestea sunt utilizate. Spuneați dumneavoastră la un moment dat că n-ar fi o idee prea rea să mai existe și o zonă privată, poate, a modului în care se poate contribui, nu? Acea casă
de sănătate private complementare da. Sistemului public sunt nu o opțiune, sunt absolut necesare dacă vrem cu adevărata reformă a sistemului de sănătate.
Mulțumesc tare mult, ministrul Sănătății Alexandru Rogobete, în dialog aici cu ascultătorii noștri în Piața Victoriei, Europa FM. Continuă programul aici pentru că urmează Starea de Bine cu Alexandra Gavrilă. La revedere!
Piața Victoriei.